mērķis ir sniegt atbalstu Kosovas valstī, lai uzturētu mieru šajā reģionā. Otrais uzdevums, tā kā mēs esam visspēcīgākās militārās organizācijas ietvaros, mēs izpildam kolektīvo lēmumu, kas ir nepieciešams, lai izpildītu tos uzdevumus un uzturētu mūsu reģionā mieru. Un trešais uzdevums, tā ir tā lielā nepieciešamība, lai trenētu mūsu karavīrus tādās situācijās, kas ir daudz drastiskāki, sarežģīstāki dažreiz un pavisam citādāk nekā atrodoties Latvijā.